Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Imħabba u mibeda, ġrajja ta' żmien il-Feniċi ta' Giuse Bonnici. Taqsima tlieta tielet kapitlu. Orko għadda jiġri mil-modija, daħal fil-maqdes u mitluf minnu nifsu marlejn il-mejda ta' sagrifiċċji. Binti, jien missierek ma ridx noqtlok? Il-qassisin u ż-żeffina u d-daqqaqa li kienu qed jagħmlu l-aħħar talba lill-Melkart, x'ħin raw lill-orko ġej jiġri għal ħdejhom b'dik is-sura u semgħu jgħajjad binti lill-markaba twerru bil-biża. Uħallew kull ma kellhom fidhom u ħarbu. Melkart laħqu, l-allat il-ħżina daħlu fih. U lanqas marhom jħarbu, u jixteħed fuq markaba, kix fila riġleja, u ftit il-fuq minn il-koppita l-lemenija sabela farret tond kbir daqs difer u kollu kħula. Markaba, markaba, aħfirli, ma konċ naf li jinti binti? Iżda għalkemm ħarrika u ċaqlaqa u għannaqa miegħu u mliela wiċċa bil-bews, Markaba baqgħet kiesħa daqs is-silġ u wiebsa daqs sowda. Markaba ismani, binti, binti ismani. Jien ma kontx naf li inti l-għażiża binti li qatt ma stajt ninsa qed tismani? Iva kellimni, għidli kelma waħda biss. Markaba, Markaba. Mela nsejt kemm kont inħobbok meta kont xkejkna, kemm għalejt għalik meta firduni minnek? Għax ma tlix li inti binti, kieku ma kontx noqtlok? Markaba, kieku kont inġikbek fil-maqdes u nagħmlek is-sultana ta' kulħadd. Kont nagħmlek alla oħra. Markaba kellimni Għadek binas Markaba. Iva, orqod, orqod Markaba, minn wiċċek tidher li għajjiena. Orqod, orqod binti tibża xejn, ħadd ma jmissek hawn missierek ħdejk. U orko beda jbusa fuq għajnejja ħafif ħafif biex ma jqajjimiex. Daħħal ideh taħt onqa u beda jbennina bil-mod til-mod, bħalma kien jagħmlilha meta kienet għadha tarbija. U beda jgħannila minn taħt l-insin l-għanja li bija fit-tfulita kien irraqqada. Qed torqod Markaba, ninni ninni binti. U orko qam. Qiegħda sew fuq il-mejda, neża l-libsa tal-porpra li kellu fuqu u beda jgħattija bil-ħlewwa kollha. M'ntebaħx li kien riesaq lejh ħatem berba baħrin miegħu biex jieħdu l-Markaba f'daru u jlestija d-difna. Orko żul, tajtux għax tqajmuha. Ninni ninni binti l-ħażiża. Orko warrab, imxi saw ngħidlek kelma. Ħatem qabad lill-orko minn idu. Għamel sinjal lill-oħrajn biex jieħdu l-Markaba u ħadu miegħu fil-modija sakemm l-oħrajn joħorġu biha biex ma jmurx iżommhom u jqajjem xija kbira. Imbagħad telqu u x'ħin orko mar jiġri ħdejn il-mejda u ma sabiex infexxi bki u jgħajjad u jqatta' ħwejġu minn fuqu. Binti ħarbitli u ma ħafritlix. Markaba, Markaba, ejja orqod għax sar il-ħin, ejja ruħi qalbi ejja. Ħatem ħalla lill-orko jgħid li jrid u mar jilħaq l-isħabu. U għall-ewwel orko beda jewden u jibki u jwerżaq waħdu, u mbagħad beda jdur u jqalleb il-maqdes kollu biex isib lill-Markaba. Iżda għal xejn fittex, għal xejn qalleb kull imkien għax ma setax isiba. Dal-ħin, wara jum ġliet u taħbit, beda jidlam u ħadd ma kien għadu daħal fil-maqdes minħabba l-biża li kellhom. Orko rid ikompli jfittex lill-bintu Markaba, rid isiba x'imkien biex mill-ġdid iraqqada. iżda bidlam li kien hemm ma setax jara u beda jfittex xi qabbad biex idawwal sew il-maqdes u jsiba. Ħares madwaru u ma rax ħlief xi erba' qatt titħatab ħdejn il-mejda tas-sagrifiċċji. Dawk mhumiex tajbin. Jien irrid inqabbad ħuġieġa kbira biex insiba żgur lill-markaba ma tistaħbilix iżjed. Resaq wara l-mejda, qabeż mal-ħajt, ġibet il-porpra li kienet baqgħet mwaħla u għamilha gozz quddiemu. Din lanqas mi tajba, x'inqabbad biex insiba l-markaba. Għajnejh marru lejn is-saqaf, u x'ħin rajt skuk li kienu jgħattu l-maqdes beda jaqbes u jiġri bil-ferħ u jgħajjat li issa ikun jaf fejn saħbiet markaba. Ġabar bejn idejh il-porpra kollha u tela fuq is-saqaf daqsxejn ta' taraġġ maqtuħ fil-blat. Qiegħda hemm fuq u niżel jiġbor il-ħatab. Tella kemm il-qatta sab u xi tliet soror inċens li xerret fuq il-porpra u l-ħatab u skuk li sab hemm fuq. U bil-ferħ beda jola u jiġri u jdur mal-ħatab kemm kellu saħħa. Fl-aħħar ħareġ minn ħobbu żewġ żnidiet, ħabbathom ma' xulxin, tajjar xrara nar minnhom u l-porpra bdiet taqbad u qabad ukoll il-ħatab li kien hemm madwarha. Orko beda jħabbat ideh, jitħak u jisfen qudiem il-ħuġieġa. Issa nsiba l-markaba, issa nkun naf fejn hi mistoħbija. In-nies x'ħin raw is-saqaf jaqbad u ħaġa sewda bħal bniedem tiġri u taqbes madwar in-nar, inġabru kollhom biża quddiem il-maqdes u bdew jitolbu lill-Melkart u lill-allat kollha tal-Feniċi biex jeħelsuhom minn dak it-tiġrib. Inxteħtu b'wiċċhom fl-art. Qattgħu ħwejjiġhom minn fuqhom u bdew isellmu b'qima kbira. Melkart, eħlisna mill-allat il-ħżiena. Melkart, iqaf magħna. Astarte u Melkart, tħallunix bl-għajnuna. X'ħin refgħu wiċċhom il fuq, xeħtu l-kol f'daqqa waħda għajta kbira ta' biża. Raw, ħdejn iġbija ta' Melkart, xi ħadd idur magħha u jaqbeż bil-ferħ u semgħu fil-bogħod id-daħka tiegħu. Melkart, Melkart, teħodix kontra tagħna. Issa it-skuk li kienu jgħattu is-saqaf tal-maqdes bdew jaqbdu wkoll. U madwar iġbija ta' Melkart fejn kien tela jitħak u jifraħ orko kien għoddu nqabad kollu. In-nies baqgħu b'wiċċhom fl-art jitolbu ħnina lill-Melkart u ħassew qalbhom tittinqasam bil-biża x'ħin semgħu li l-qabdu sir għaddej jiġri minn ħdejhom jgħajjat lill-markaba. Għatuni il-markaba, taħarquwiex, għatuwieli. U baqa' dieħel jiġri fil-maqdes saħdejn il-mejda tas-sagrifiċċji, iżda ma sab li l-ħadd fuqha u kien għoddu faga fid-duħan li kien hemm, ħareġ bla nifs, ra n-nies jaħarbu imbeżza quddiemu. Ħares lejn il-maqdes u x'ħin ollha wiċċu l fuq biex jara n-nar lema ħaġa twila, sewda, bħal bniedem iddur ma' xbija ta' Melkart. Waqaf iħares leħ mistaġeb. Min seta' jkun dak ir-raġel jaqbeż hemm fuq? Derlu li l-qada ta' dak il-bniedem kien jafa x'imkien, li ma kienx l-ewwel darba li ltaqa' miegħu u sema leħnu u d-daħka li beda jfaqqa. Min kien dak il-bniedem imdawwar bin-nar? Orko? L-istess ġisem, l-istess leħen, l-istess daħka? Iva, dak orko, dak il-kelb. Ix-xebħ li kellu f'moħħu ċ-ċara, it-taħwit li kellu fih għaddilu għal-ftit u ftakar f'dak kollu li kien għamillu orko. U li kien firdu minn markaba għal dejjem. Ħass qalbu timtlilu kollha mibeda. Qaqqat ideh u telaq jiġri lejn il-maqdes biex jitla fuqu u jilħaq lill-orko. Orko, kelb, issa lina. Qabad bideh mal-lidna li kien hemm imwaħla max'quq tal-maqdes. Ix-xabbat magħha u telaq għal ftit, iżda x'ħin wasal mola raġel, il-lidna nqalet u huwa qab kollox għal isfel. Qam jiġri. Għeddet lill-orko u darxit lill-dawriet mal-maqdes. Fit-tila d-dawra ras iġra tal-ballut quddiemu li kella l-frijej tagħha jaslu sa fuq is-saqaf tal-maqdes. Tela magħha, ix-xabbat bħal xadina, eb qalb il-frijej u mbagħad x'ħin wasal fil-quċċata dbanda l-ftit ma' fera qiebsa u qabeż għal fuq il-maqdes. Ġi fit-tarf kokka, qam bil-ġri u mar għal fuq orko. Li issa kien waqaf mid-daħk u sfin tiegħu u kien qiegħed iħares leh mistaġeb. Markaba, binti markaba fejna? Qabdu sir ma qatt jisma' kliemu. Tela ħdeh, resaq fuqu u tqabdu flimkien. Orko, għalina, bidejhom intrabtu ma' xulxin. Waħlu saqajhom ma' zok ta' siġra. Imbuttaw li l-xulxin u fitxew li jajju jaqilbu wieħed lill-ieħor. Iżdaħat minnhom ma resaq pass wieħed lura. Damu ħafna jimbuttaw li l-xulxin bħal żewġ barrin mitlufa f'demhom, imma f'daqqa waħda tkuk inqasmu billi kienu nofshom maħruqa, u huma waqgħu u qamu flimkien. Tqalbu u tgerbu kemm il-darba f'saqajn iġbija ta' Melkart u ħadd minnhom ma rebaħ lill-ieħor. Fl-aħħar kif kienu qegħdin jissaraw u jżommu jdejn xulxin biex jistrieħu u jiehdu ftit tan-nifs, qabdu sir resaq lura. Orko tfixkel f'ħadba u kien għoddu waqa' fuqu xin qabdu sir ħataflu malajr il-ġewża tonqu bejn idejh u beda jafas b'saħħtu kollha. Orko qabadlu jdejh biex jaqlaħħom minn għonqu u bil-kemm seta' jieħu nifs. U ilsna tan-nar bdew jolew madwarhom. F'daqqa qabdu sir ħa slafsa ta' jdejn orko tonqos bil-mottu tinħal. Qafaslu griżmejħa l-aħħar darba u xeħtu f'gat taħt saqajn Melkart. U għadda jiġri minn bejn ilsna tan-nar, id-dendel mal-liedna u ntefa fl-art. Kif ħarab qabdu sir, in-nar ogħla saqgħat ta' iġbija ta' Melkart li xxenglet u ċċaqalqet għal ftit u flimkien ma' orko intradmet għal isfel. U hekk il-mibeda li ħasritlu ħajtu, il-mibeda li ġabitu fil-ġen, intemmet fin-nar u fil-mewt. It-tielet taqsima r-raba kapitlu. Xi erba' tiem wara ħadu lill-marka bad difna. L-ewwel għaddit hi fuq karru bla roti minn ġbut minn żewġ oġliet. Mbagħad warajja d-daqqaqa, iż-żeffina u l-bekkejja u fl-aħħar kull min kien jafa. Ħadu waħdejn il-qattara fejn kienu ħafru fil-blat daqsxejn ta' kamra. U x'ħin bkew u qattew wa jiġhom bilali daħluha ġewwa, daħlu magħha ħafna ikel u ilma u ħwad żgħar bil-fwieħa u għalqu l-fetħa tal-qabar b'ħaġra kbira. U n-nies wara li saret id-difna ta' markaba kollha marru għal xogħolhom b'qalbhom maqsuma. Filgħaxija x'ħin ma kienitx tidher ruħ barra, ħatem u wieħed raġel ieħor marru għan-naħa tal-qattara fejn filgħodu kienu difnu l-markaba. Sidi ħatem, fejn sejrin? Jaqgħu inbidlu l-ikel lill-markaba qabel ma nitilqu għal Sidonja? Id-dajsa l-kbira lesta hux. Iva, lan itilha waħna titlaq. Qabdu sir hija temm ukoll u għalkemm l-allat il-ħżiena għadhom fih hija tkwit ħafna. Issa tista' ġibx b'dak li tarani nagħmel. Markaba mhix mejta. X'inhu? Markaba mhix mejta. Kif? Rajtu jien bajnejja lill-orko joborxila sidira u ċappasula bil-velenu. Iva, imma, isma kollox u tgħid lil-ħadd dan li se ngħidlek. Tiftakarx li kont ħadtek miegħi fil-maqdes biex naraw orko x'jagħmel markaba. X'ħin sejjaħ lit-tieni qassis indunajt li kien bagħtu għall-velenu. Tlaqtek tara x'qed isir u jien mort niġri warajh biex nara minn fejn imur iġibu. Mar qan tamar u sakemm l-istitulu jien mort ġibt fl-ixkun velenu ieħor li jekk ikollok x'imkien mibrux u tmissu mal-barxa, ġismek jibda jirtot u wara ftit tibbis u tiksaħ bħal-mejjet. Id-dum hekk tmintijiem. Wasalt ħdejn l-art tas-saħħara fil-bosk x'in dak il-qassis kien ħireġ. Ħallejtu jitbiet ftit u qbist fuqu u rejtu xafra. Ġib il-flixkun li għandek għetlu u lill-orko qatt iħdan. Ħadha l-biċċiet tal-fidda. Tobdini? Għalija xorta, għalli. Nobdilek jew lill-orko kollu wieħed. Basta tħalsuni. Tajjeb, mur. U ftakar li dejjem inkun warajk. Kif tlaqtu u telaq bġirja waħda lejn il-maqdes tal-velenu lill-orko u x'ħin dan ċappas bih sider markaba u rat ibbis ħasiba mietet. Ejja naġlu ftit għax sar il-ħin. Waslu wara ftit ħdejn il-qabar ta' markaba. Neħew il-ħaġra minn quddiemu u daħlu. Ħatem qabad lill-markaba f'idejh, ħareġ bija u r-raġel li kien miegħu għalaq mill-ġdid il-qabar warajhom. Niżlu triq li kienet tagħti għax-xatt u waslu ħdejn id-dajsa. Telgħu fuqha qiegħdu lill-markaba taħt tinda tax-xoqqa u ħatem qal lill-qaddiefa biex jitilqu. Għalfejn sidna? Għal Sidonja. Fix-xtajta ta' Sidonja, imwarrab min-nies, kien hemm qar kbir imħaffer fil-blat u jħares lejn il-baħar. Fih kienu jambru ħatem, qabdu sir, markaba u werka. Markaba kienet għadha tħobb għall-aħħar lill-qabdu sir, li kien baqa miġnun, jew kif kienu jaħsbu dak iż-żmien kellu l-allat tal-ħażen ġo fih. Ima kien iċtaf min kienu omma u missiera, għax daw kollha li semgħu lill-orko jgħidilha binti ħasbuh qiegħed jgħuden u s-saħħara kienet mietet. Ima kien iġ tiġba d-dur b'abdo sir u qatt ma warbet minn ħdejha l-ebda ħaġa, lali tagħha kien li hu qatt ma seta' jarafa. Kull meta tmur ħdejh kien jitloba ġiblu l-markaba. Tfajla, mur ġibli l-markaba, ili ħafna nistennija. Għadek kem smajt imħabba u mibeda ġrajja ta' żmien il-Feniċi ta' Giuseppe Bonnici.